Nou, liewe gemeente en vriende, ek wil graag u aandag vestig op drie verse in Jona hoofstuk 2. Die eerste twee verse lees so, en Jona het tot die Here sy God gebid uit die ingewande van die vis en gesê, uit my benauwdheid het ek die Here aangeroep en hy het my verhoor. Uit die binneste van die doderyk het ek geroep om hulp en u het my stem gehoor. En dan die sesde versie ook wat sê, ek het afgedaal tot by die grondslae van die berge, die grendels van die aarde het my vir altyd ingesluit, maar u het my lewe uit die kuil opgetrek, Here my God. Ek wil uit hierdie drie verse vanmorgen in ons reeks oor die boek Jona met u praat, oor 'n tema wat waarskynlik baie bekend is by sommige. Die tema is, waar is die dode? Of anders gestel, waarheen gaan 'n mens sy liggaam en sy siel as hy afsterwe? Toe die profeet Jona oorboord gegooi word in 'n baie stormagtige see, en later deur 'n vis ingesluk is, maar drie dae later deur die vis lewendig uitgespuug is op droë grond op die seestrand van Israel. Toe dit met Jona gebeur, het hy 'n Ou Testamentiese tipe geword van die dood en opstanding van die Here Jesus Christus self. 'N wonderlike, byna volmaakte tipe. En dit is nie ons of ek wat 'n tipe leer aan Jona sommer uit die lug, uit die bloute toeken nie. Die Here Jesus het self na hierdie tipe verwys. Toe hy die bekende woorde in Matteus 12 vers 40 quoteer. Jesus het gesê, want soos Jona drie dae en drie nagte in die ingewande van die vis was, so sal die seun van die mens drie dae en drie nagte in die hart van die aarde wees. Die wonderwerk wat met Jona gebeur het, is nie dat hy vir drie dae lewendig gehou is, in die ingewande van die vis nie. Nee. Die wonderwerk wat werklik met Jona gebeur het, is veel groter as dit. Die wonderwerk is dat Jona werklik gesterf het in die ingewande van die vis, en dat hy na drie dae opgewek is uit die dode, lewendig geword het in die ingewande van die vis, en uitgespoeg is, lewendig, sonder enige letsel, sonder enige beskadiging van sy liggaam. Al die pogings wat sommige geleerdes aanwend om te probeer bewys, dat Jona drie dae lewendig en behoue kon bly in die ingewande van die vis, is eintlik absoluut nutteloos, dis doelloos, dis waardeloos, dis 'n mors van kosbare tyd. As geleerdes wil probeer bewys dat Jona drie dae kon bly lewe, dis onmoontlik om 72 uur in die ingewande van die vis in elk geval te kon bly lewe. En al hierdie uitlatings dat Jona nie gesterf het nie, maar dood was, is eintlik net blootgemaak nie op Bybelse gronde nie, maar as gevolg van oorlewering, as gevolg van tradisie, en daarom maak hulle sulke ongegronde beweringe. Daar is geen Bybelse bewys dat Jona geleef het en bly leef het vir drie dae en drie nagte nie. Die Bybelse getuienis is baie duidelik. As Jona 'n tipe van die Here Jesus moes wees, en Jesus het gesê hy is 'n tipe van homself, dan moes Jona gesterf het, want Jesus het gesterwe. As Jona nie gesterf het nie en hy sou 'n tipe van Jesus wees, dan het Jesus ook nie gesterwe nie. En dis wat die duivel vir ons wil probeer wysmaak, dat Jesus nie regtig gesterf het nie. En daar is baie kritici wat sê, dit was alles namaaksels, nabootsings, dit was 'n fake, die Here Jesus het gemaak dat hy gesterf het, hy het nie regtig gesterf nie. En as dit waar is, dan pluk jy die hart van die evangelie uit. Uit die Nuwe Testament en uit die evangelie boodskap. Jesus het gesterwe en hy het opgestaan en hy was in vervulling van 'n Ou Testamentiese simboliek en dis die van Jona. Daarom het Jona gesterwe en hy het weer lewendig geword en hy het opgestaan en uitgespuug deur die vis, lewendig. Maar die eintlike vraag waarop ons vanmôre wil fokus is, wat word van die dode as hulle sterwe? Waar was Jona toe hy gesterf het? En waar was die Here Jesus toe hy gesterf het? Ek lees weer vir hierdie tekste in Jona hoofstuk 2 vers 1 en 2. Jona het tot die Here sy God gebid uit die ingewande van die vis en gesê, uit my benoudheid het ek die Here aangeroep en hy het my verhoor. Vers 2, uit die binneste van die doderyk het ek geroep om hulp en u het my stem gehoor. As jy mooi kyk na daardie twee verse, sê die eerste vers dat Jona het uit die ingewande van die vis gebid. Nie waar nie? Die tweede vers sê, hy het uit die ingewande van die doderyk gebid. So vers 1 het plaasgevind kort nadat Jona deur die vis ingesluk is, en voordat Jona aan die vis gesterf het, het hy uit die ingewande van die vis gebid. Maar vers 2 het gebeur nadat Jona gesterf het, toe het hy nie meer uit die ingewande van die vis gebid nie, hy het uit die ingewande van die doderyk gebid. Let op daai woord wat in jou Afrikaanse Bybel gebruik word, uit die binneste van die doderyk. Uit my benoudheid het ek die Here aangeroep en het my verhoor uit die binneste van die doderyk. Die woord doderyk is 'n vertaling van die Hebreeuse woord Sheol of Sheol as jy dit so mag uitspreek. En hierdie woord Sheol word in die Afrikaanse Bybel met doderyk vertaal. Regdeur. Maar sonder uitsondering word die Hebreeuse woord Sheol in die Ou Testament gebruik om 'n plek te beskrywe waar die siele van mense heen gaan as hulle op aarde. Daar's geen uitsondering nie, ek wil dit weer sê. So die Hebreeuse woord Sheol sê baie duidelik, dis 'n plek waarheen die siele gaan van mense wat gesterf het. Dis die woord wat gebruik word vir Jona in Jona hoofstuk 2 vers 2. Hy was in Sheol, hy was in die doodryk daar waar alle ander siele is wat ook gesterf het op aarde. Alleen wanneer 'n mens gesterf het, gaan jou siel na Sheol. Die Griekse Nuwe Testament gebruik die woord Hades vir doderyk. So wat Sheol in die Ou Testament sê, sê Hades in die Nuwe Testament vertaal met die woord doderyk in albei ons Afrikaanse Ou en Nuwe Testamente. Daar is sommige Engelse Bybels wat die woord Hades vertaal met hel en ook Sheol vertaal met hel. Dit is 'n verkeerde vertaling. Die ou Afrikaanse Bybel is baie meer korrek in die verband. So doderyk beskryf dus 'n plek waar die siele van mense heen gaan as hulle gesterf het. Ons kan dit noem dus 'n bewaarplek waar die Here God daardie siele in bewaring hou. Sommige noem dit 'n gevangenis waar die siel van daai mense wat gesterf het, gevange gehou word tot later. En weet jy dat die Here Jesus Christus, toe hy gesterf het, dat sy siel ook na precies dieselfde plek toe gegaan het. En daar is 'n vers in die Ou Testament, dit is in Psalm 16 vers 10, en Dawid spreek hierdie psalm uit, en Dawid praat in die Messiaanse psalm oor Jesus, want daardie psalm, 16 is een Messiaanse psalm, en dan sê David hierdie woorde, want u sal my siel aan die doderyk nie oorgee. Die woord oorgee moet eindelijk vertaal word met verlaat. Ons sal het nou in die Nuwe Testament wys, wanneer hierdie selde tekst aangehaal word in die Nuwe Testament, is daar die woord oorgee met verlaat vertaal. Hy sê, want u sal my siel nie aan die doderyk oorgee nie, en u sal nie toelaat dat u gunsgenoot verderwing sien. In die Nuwe Testament haal Petrus op Pinksterdag, as hy sy bekende preek waar 1000 mense gered word, haal Petrus hierdie tekst in Handelinge hoofstuk 2 vers 30 en 31, en daar staan Petrus sê, omdat Dawid dan 'n profeet was, het hy, omdat hy dit vooruitgesien het, gespreek van die opstanding van Jesus, dat sy siel nie in die doderyk verlaat is, hier is die woord verlaat, in die doderyk verlaat is, en sy vlees nie verderwing gesien het nie. En hier sê hierdie Ou Testamentiese, Nuwe Testamentiese en Ou Testamentiese tekste, dat die Here Jesus in die doodryk was, maar dat God nie sy siel daar gelos het of daar verlaat het nie. Jesus het weer uit die doodryk opgekom. Hy was die eerste persoon wat ooit uit die doodryk opgekom het, want die doodryk is magtig, niemand kom daar uit op as jy eers daarin is nie. Ja, ek moet miskien sê na Jona, want Jesus het Jona daar uitgehaal. So ek wil graag dan uit die belewenis van Jona, wat met hom gebeur het toe hy gesterf het, en uit die belewenis van die Here Jesus, wat met hom gebeur het toe hy gesterf het, met u vanmôre praat oor hierdie tema, waar is die dode, verwysende na hulle siele? Waarheen gaan die siele van die mense wat sterwe, en waarheen gaan sommer hulle liggame ook? En daar is duidelike Bybelse lering in hierdie verband, en ek verstom my net, dat daar so min in kerke vandag oor hierdie duidelike Bybelse lering gepreek word, dat mense so min hoor. Waar gaan 'n mens se siel heen? As jy sterwe. En ek wil vier hoofgedagtes met u deel, onder hierdie vier hoofgedagtes met u praat. Nommer 1, die vraag, waar is die doodryk? Nommer 2, die doodryk het aanvanklik bestaan uit twee dele. Nommer 3, die bestemming van die Ou Testamentiese heiliges en die bestemming van die Nuwe Testamentiese heiliges het verskil. Ek praat nou van die bestemming van hulle siele. Dat het verskil, dit verskil. En nommer 4, die doodryk het 'n groot verandering ondergaan na Jesus se kruisiging. Duidelike Bybelse lering hieroor, vier hoofgedagtes. Nommer 1, waar is die doodryk? Wel, in die boek Jona, in die hoofstuk wat ons gelees het, word onmiskenbaar duidelik gesê, waar is die doodryk? Kyk weer na Jona hoofstuk 2 vers 6 en daar staan, ek het afgedaal tot by die grondslaa van die berge, die grendels van die aarde het my vir altyd ingesluit, U het my lewe uit die kuil opgetrek, Here my God. En hierdie vers dat Jona sê, hy het afgedaal, let op, die woord sê, hy het afgegaan. As jy doodryk toe gaan, gaan jou siel af. Hy het afgedaal tot by die grondslaa van die berge, staan daar tot by die grendels van die aarde, Jona verwys na 'n plek baie diep in die aarde, en dit stem wonderlik ooreen met alle ander verwysings in die Ou Testament omtrent die doodryk. Dat die doodryk onder is, dat die doodryk in die aarde is. Let op, Jesus het gesê, soos Jona, soos dat die steen van die drie nagte waar wees, in die hart van die aarde, dat die doodryk in die hart van die aarde is, na waar die berge se grondslaa is in die hart van die aarde. Ek verwys na 'n vers wat Paulus aanhaal in Efesiërs hoofstuk 4 vers 9 en 10, en daar staan, maar hy wat opgevaar het, hy verwys na Jesus wat opgevaar het, wat beteken dit dat hy eers neergedaal het, na die onderste dele van die aarde. Daar sê die teks waarin het Jesus neergedaal, na die onderste dele van die aarde. So in die Ou en in die Nuwe Testament word vir ons geleer dat die doodryk in die onderste dele van die aarde is, in die binneste deel van die aarde is. Daar is 'n verhaal in die Ou Testament, in Numeri hoofstuk 16. Dit gaan oor drie manne, Korag, Datan en Abiram. En hierdie drie manne het in opstand gekom teen Moses en teen Aaron en teen die priesterdom wat God ingestel het. Hulle het in opstand gekom teen God self. En toe het Moses verskriklike dinge van hierdie manne gesê. Dit staan in jou Bybel opgeteken. Ek lees dit vir jou. Numeri 16 vers 30 tot 33 haal ek aan en daar staan: Maar as die Here iets nuut skep en die grond sy mond oopmaak en hulle verslind en alles wat aan hulle behoort en hulle lewendig na die doodryk afdaal, dan sal julle weet dat hierdie manne die Here verag het. En dan vers 31 staan hierdie woorde. En toe Moses al hierdie woorde klaar gespreek het, skeur die grond wat onder hulle was, en die aarde het sy mond oopgemaak en hulle verslind, saam met hulle huisgesinne, en al die mense wat aan Korag behoort, en al hulle goed, so het hulle dan met alles wat hulle sin was, lewendig na die doderyk afgedaal, en die aarde het hulle oordek, en hulle het omgekom uit die vergadering. So in die Ou Testament ver reeds terug word gesê, dat die aarde het sy mond oopgemaak, en hierdie mense is ingesluk deur die aarde, aarde het weer toegegaan, en hulle het lewendig neergedaal na die doderyk staan daar. So die Bybel sê vir ons dus baie duidelik, waar is die doderyk? Dit is onder, dit is in die onderste dele van die aarde, dit is in die hart van die aarde, dit stem ooreen met uitsprake van Bybelskrywers regdeur. Daar is geen twyfel nie, niemand vra eintlik meer waar is die doderyk nie, want almal behoort te weet, daar is net een Bybelse uitspraak oor waar die doderyk is, dit is in die binneste deel van die aarde, en dis waarheen mense se siele gaan in die Ou Testamentiese tyd as hulle gesterf het. In die binneste dele van die aarde, in die doderyk, in die binneste dele van die aarde. Maar ek kom by die tweede punt, en dit is, die doderyk het uit twee dele bestaan. Dit is nou voordat Jesus gesterf het, die Ou Testamentiese tydperk het die doderyk uit twee dele bestaan. Dit was in twee dele opgedeel. Die een deel was die plek waar die siele van die godsaliges, dis nou die kinders van die Here uit die Ou Testamentiese bedeling, die geredde mense uit die Ou Testamentiese bedeling, waarheen hulle siele heen gegaan het. En daar die gedeelte word die paradys genoem. Die Here Jesus het daar die gedeelte so genoem. Gaan nou vir jou wys en sê waar dit gebeur het. Die ander deel in die doodryk is die plek waarheen die goddeloses gegaan het, die mense wat nie in die Ou Testamentiese tyd tot bekering gekom het nie, of ooit tot bekering kom nie, en vandag nog gaan hulle siele, die wat nie gered is nie, na die ander deel in die doderyk, en dit word genoem deur die Here Jesus, die plek van pyniging, dit word ook genoem die gevangenis, dit word ook genoem een plek van bewaring, waar ook daar die siele in bewaring gebring word. Ek wil weer sê, hierdie twee terme, die paradys, en die plek van pyniging, soos die twee dele genoem is, word al twee deur die Here Jesus self genoem. Ons lees dat toe Jesus aan die kruis gehang het, in Lukas 23 vers 43, het die moordenaar met Jesus gepraat en vir hom gesê, Dink aan my Here as u in u koninkryk kom, en Jesus sê vir hom, voorwaar, ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Hulle het albei gesterwe, en albei sy siele het neergedaal na die onderste dele van die aarde, en hulle was in die paradys, soos Jesus gesê het, so die een deel van die doderyk was die paradys genoem. En nou moet jy mooi verstaan, die ander was die plek van pyniging, ons lees het in Lukas 16 vers 28, waar die ryk man sê, waarsku my broers, dat hulle nie ook in hierdie plek van pyniging kom nie. Twee dele in die doderyk, die paradys, die plek van pyniging. Hierdie twee dele was van mekaar geskei deur 'n groot kloof. 'N onbrugbare, onoorbrugbare kloof. Die siele wat in die paradys was, kon nie oorgaan na die plek van pyniging nie. En die mense wat in die plek van die pyniging was, daardie siele kon nie oor hierdie kloof oorgaan in die paradys nie. Hierdie verhaal word deur Jesus vir ons duidelik geleer, hierdie waarheid, in die verhaal van die ryk man en Lazarus in Lukas hoofstuk 16 vers 22 tot 26. Nou wil ek duidelik sê, die Afrikaanse Bybel het 'n opskrif, en daardie opskrif is nie in oorspronklike tale nie, dis maar deur vertalers ingebring, en staan die gelykenis van die ryk man en Lazarus, dis nou bo aan die verhaal van Lukas 16 van vers 19 af. En daar is geen rede om te glo dat dit 'n gelykenis is nie. As jy 'n studie maak van gelykenisse, dan kan jy agter dit is absoluut geen gelykenis wat Jesus hier vertel nie, want in 'n gelykenis word daar gesê dit is 'n gelykenis. Jesus sê die koninkryk van die hemele is soos. En dan vergelyk hy iets waarmee hoe hy die koninkryk van die hemele nou mee vergelyk. Maar in hierdie verhaal word daar glad nie gesê dis 'n gelykenis nie. In 'n gelykenis word daar geen bestaande en bekende name genoem nie. Nêrens in die Bybel in 'n gelykenis nie. In hierdie verhaal word die naam van Abraham genoem en Lazarus en die ryk man. Jesus het gesê in vers 19, en daar was 'n ryk man. As Jesus sê daar was 'n ryk man, dan was daar 'n ryk man. So dis nie 'n